En la renoviga ŝipfarejo en Gdansko komenciĝis la laboroj pri moderna pasaĝera aŭtomobila pramo mendita de la kanada ŝipkompanio Boco Ferries, la plej granda ŝiptransportanto en la Norda Ameriko kaj la dua plej granda en la mondo. La pramo pretos meze de la venonta jaro. La contracto antaŭvidas el konstruon de 3 pramoj. La pola flanko projektos ilin, konstruos, ekipos, efektivigos kompletan testoprogramon kaj liveron de la ŝipo al la patrina haveno. Ĉiu el la pramoj povos transporti 150 personaŭtomobilojn kaj 600 pasaĝerojn. Ĝis nun la pola ŝipfarejo produktis 30 ĉispecajn marunuojn, duono de ili kiel fuelon uzas likvigitan tergason Lonogo. Samtempe la Gdanska ŝipfarejo konstruas 19 diversspecajn ŝipojn por ŝipkompanioj en Norvegio, Danlando kaj Gronlando. Inter ili la plej moderna estas ŝipo por norvegoj, kiu servos por dismetado de la energetika kablo sur la marfundo. En 2015 Gdanskon forlasos 11 plene ekipitaj ŝipoj por diversaj ŝipkompanioj. Inter alie 5 konteneruloj por la Gronlanda ŝipkompanio. La renoviga Shipbuilding akcia kompanio apartenas alla gruppo Capitala Renoviga Holdingo, kiu estas la plej granda ŝipfara kapitala grupo en Pollando, administranta 2 ŝipfarejojn kaj multajn kompaniojn enlaboriganta 7000 personojn. Ĝi estas unu el la plej grandaj en la mondo produktejoj de ŝipoj provizataj per la gaso Lonogo.